Blaðsíða 24. Veisla hjá útgarðaloka. Um miðjan dag komu þau að háum kastala. Þau gengu að hliðinu á girðingunni sem í kringum hann var og Þór reyndi árangurslaust að opna það. Við verðum að komast inn, við förum ekki að gefast upp úr þessu, sagði Loki. Ég held að við getum skriðið á milli rimlana, svaraði Röskva, stakk hausnum inn um eina rifuna og mjakaði sér gegn. Þeir hinir voru ekki seinir á sér að leika sama leikinn og brátt voru öll komin inn fyrir. Þau gengu inn í höllina og þar sat fjöldi manns á tveimur bekkjum. Allir voru þeir hávaxnir og stórkarlalegir. Svo komu þau auga á konunginn, útgarðaloka, gengu til hans og heilsuðu. Útgarðaloki glotti. Ég trúi því varla að þessi stráklingur sé sjálfur ökuþór. Þú hlýtur aldeilis að leina á þér. Ætli við látum ekki á það reyna, svaraði Þór. Hvaða íþróttir kunnið þið, piltar mínir? Hér í útgarði fær engin að vera nefn hann geti sigrað aðra í einhverjum listum, sagði útgarðaloki. Þá steig Loki Laufeyjarsson fram, hann var að deyja úr hungri og sá sér nú leik á borði að fá magafylli. Hann kastaði kveðju á nafna sinn og sagði: Ég hefði gaman af að sjá hvort einhver af þínum mönnum er fljótar að geta matinn sinn en ég. Það líst mér vel á. Komdu hingað, Logi, hrópaði útgarðaloki. Tveir jötnar báru inn heljar mikið trók fullt af nýslátruðu kjöti. Logi og Loki settust hvor við sinn enda og hófu átið. Þeir mættust nákvæmlega á miðri leið og þá hafði Loki klárað allt kjöt utan af beinunum en Logi etið kjötið, beinin og trogið með.
Á blaðsíðu 25 er mynd af Loka og Loga þar sem þeir keppa í kjötháti. Á blaðsíðu 26 er mynd sem sýnir Þór drekka af horninu í höll útgarðaloka.